From the Conference Center at Temple Square.
Энэ бол Salt Lake хотын Ариун Сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн үдээс хойш хуралдаан юм. Уг хэлх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Tabernacle-ийн найрлалд очиж дуулна. Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends,
бид та бүхнийг Иесус Христосийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн хуралдаанд тавтай морилно хэмээн үрж, өнөөдөр дэлхийд даяар чуулганд оролцож буй хүмүүст Христийн амьсны баярын халуун дотн мэдчилгээг хүргэж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Бонни Гудли болон Линда Маргетс нар хуралдааны хөгжмийг Бадрал Баг Бишгүүр хөгжмөөр тоглож, Tabernacle-ийн найрлдуучид дуудлыг Мак Уилбер болон Райан Мурфи нарын удирдлагаар дуулах болно. Найрлдуучид My Redeemer Lives дуудлыг дуулж, энэхүү хуралдааныг эхлүүлнэ. Далийн ахлагч Ис Грифорд нийлсэн нээлтийн залбирлыг хэлэх болно.
Our Heavenly Father,
бидний тэмдэглэгдсгэнэ. Бид хүнсэтгэлтэйгээр таны өмнө ирж энэ хүч холгоны сүлийн хэсэгт ирж байна. Бид танд хайртай. Энэ хүү Иесус Христийн амьлтыг тэмдэглэх энэ өдөр бид Иесус Христэд талархалтайгаа илэрхийлж байна. Тэр түүний болж хаосан гэдгийг бид мэднэ. Тэр бол дэлхийн аврагч билээ. Бид энд болон дэлхийд даяар таны сонгосон бушлагч болон төлөөлөгчдийг сонсохоор ирсэн байна. Бид тэд нэг бүрийн төлөө залбирдаг. Бид мөн тэдний гэр бүлийн төлөө залбирдаг. Тэдний заах үгсийг сонсоос бидэнд аюулгүй байна гэдгийг бид мэднэ. Тэгээд өнөөдөр үг хэлэх хүмүүс таны хайрыг мэдрэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Мөн ариун сүнс бидэнд таны сонгосон охид хүүд байхад хэрхэн илүү бэлтгэж болох талаар бидэнд илчлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид танд хайртай энэ мөгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
The choir will now favor us with
Найрлдуучид одоо бидэнд His Saint His Son дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хелсийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа далийн ахлагч болох Кевин Веб Пирсон, Рафаэл И. Пино нарын үгийг сонсно. Ахлагч Пино төрөлх испан хэлээрээ захиасыг хүргэнэ.
Could the Father tell the world? This is Easter Sunday, a day of grace.
Өнөөдөр Христийн амьсны баярын нэм гарэг бөгөөд бидний аврагч Иесус Христийн бүх хүн төрлөختний төлөөх цагаатгал болон амьдлтыг хүндтгэн тэмдэглэх дурсамж талархлын өдөр. Бид түүнийг шүтэн бишрж өөрсдийн шашныг шүтэх, цуглаан хийх, үг хэлэх эрх чөлөө болон Бурханаас өгөгдсөн сонгох эрхийнхээ төлөө талархдаг билээ. Бошиглогчд бидний амьдарч буй энэ хожмын өдрүүдийн талаар зөгнөн хэлсэнчлэн бидний хэн болох, юунд итгэх талаар олон хүн андуурж эндүрдэг. Зарим хүн гүжирдэгчд бөгөөд сайныг үзэн ядагчд, зарим нь мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчд бөгөөд харанхуй гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчд гисгэдэг. Эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг бидний итгэл найдварт хэрхэн хандах сонголтоо хийхэд ёс суртахууны сонгох эрх нь Бурхны өөрийн бүх хүүхдэд зориулсан төлөвлөгөөний нэн чухал хэсэг болохыг бид мартах ёсгүй. Мөнхөс байдлын өмнө тэнгэрт болсон зөвлөгөөн дээр танилцуулагдсан тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөөнд сонгох эрхийн бэлэг багтдаг. Тэр агуу зөвлөгөөн дээр сатан хэмээн нэрлэгддэг Люцифер Бурхны төлөвлөгөөг эсэргүүцэхдээ сонгох эрхээ ашигласан юм. Бурхан сатан миний эсрэг бослог гаргасан хийгээд бибер их эзэн бурхан мөн тэрчлэн түүнд өгсөн хүмүүний сонгох эрхийг эрэлхийлсэн учир түүнийг би доош хаягдахаар болгосон бүлгөө. Мөн тэрчлэн тэдний сонгох эрхийн улмаас Тэнгэрийн олны 3:1 хэсгийг тэрээр надаас уруулсан билээ хэмээн альджээ. Улмаар түүний төлөвлөгөөг эсэргүүцэж Люциферийг дагахад сонгосон Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд Тэнгэрлэг хувь заяагаа алдсан билээ. Иесус Христ өөрийн сонгох эрхээ эдлэн би энд байна, намайг илгээг түн, таны таалал хэрэгжих болно, мөн алдар суу үүр таних байх болно хэмээн альцсан. Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг дэмжихдээ өөрийн сонгох эрхийг ашигласан Иесусийг эцэг бидний аврагч болгон томилж бүгдийн төлөөх цагаатгалын золиослолыг хийлгэхээр өрдчлэн томилсан билээ. Үүний адилаар бид зарилгуудыг сахихдаа өөрсдийн сонгох эрхийг ашиглах нь бид өөрсдийгөө хэн болохыг бүрэн ойлгож мөн бие махбодтой байх, үс хөгжих, баяр хөөр амсах, гэр бүлтэй болох, мөн амьдралыг өвлөн авах зэрэг Тэнгэрлэг эцэгт маань бүх ажлыг хүлээн авч чадах боломжтой болгодог. Бид зарилгуудыг сахихын тулд сүмийн албан ёсны сургаалуудыг мэдэх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид хувь хүмүүсийн цаг үргэлж өөрчлөгдөж байдаг ашиг сонирхлоос үүдэн Христийн удирдлагаас холдон өөр зүг рүү явахгүй байх болно. Өнөөдөр бидэнд бүх ажиллууд нь бид энэ амьдралаас өмнө аврагчийг дагах сонголт хийсэн учраас өгөгдсөн юм. Энэ үгсийг сонсож байгаа юм уу, уншиж байгаа хүн бүрд хандан хэлэхэд та одоо ямар хүн байгаа, мөн та нарын өнгөрсөн цаг үе ямарч байсан гэсэн урд өмнө хийж байсан сонголтоо дахин хийж түүнийг дагахад хит оройтойгүй байгааг санагтун. Бид Иесус Христ итгэж түүний цагаатгалд найдан гэм нүглээ намжил баптизм хүртснээрээ ариун сүнсний тэнгэрлэг бэлгийг хүлээн авах болно. Энэ бэлэг нь сурч мэдж гэрчлэлтэй болоход туслах эрдэм мэдлэг оюун санаа өдөр тутмж болоод тамир тэнхээ нүглийг ялан дийлэх хүч чадал хийгээд ариусл мөн зовлон шаналлын үед итгэлтэй байхад туслах тайтгарал урамшууллыг өгдөг эзний сүнс хаа байна. Тэнд эрх чөлөө байдаг учраас сүнсний юутач зүйлшгүй ажил нь бидний зөвийг үлдэх эрх чөлөөг болон хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг. Бид хожмын энэ өдрүүдэд сүнслэг эрх чөлөөний замаар алхахдаа сонгох эрхээ итгэлтэй ашиглах нь бидний шашны эрх чөлөөтэй байхаас хамаардаг гэдгийг ойлгох ёстой. Сатан биднийг ийм эрх чөлөөтэй байлгахыг хүсдэггүйг бид хэдийн мэддэг болсон. Тэр тэнгэрч ёс суртахууны эрхийг устгахыг оролдсон бөгөөд тэр одоо ч энэ дэлхий дээр шашны эрх чөлөө гэж юу болох, энэ нь яагаад бидний сүнслэг аврал болон авралд чухал байдгийг талаар эргэлзээ үл ойлгосдыг төрүүлэн түрмгийлэн дороо туулж эсэргүүцч байна. Бид хожмын үеийн гэгээтмүүдийн хувьд шашны эрх чөлөөний дараах дөрвөн чухал онцлог чанарт найдаж мөн тэдгэрийг хамгаалах ёстой. Нэгдэх чухал онцлог нь итгэх эрх чөлөө юм. Хинч бурхны тухай юунд итгэдгээсээ болж хувь хүмүүс төр засгийн зүгээс буруу шаагдан зэвлэгдэж хяхан хавчигдан үг хэлээр дормжлогдох ёсгүй. Шашны эрх чөлөөний талаарх бидний итгэл үнэмшлийг эртний тунхагт өгүүлэхдээ ийм хууль боловсруулж мөрдөн мөн зөрчихгүй тэрчлэн ухамсарын чөлөөт байдлыг хувь хүн болгонд хандаж өгөхгүйгээр засгийн газар инх тайванд оршиж чадахгүй. Иргэний шүүгчд гэм тэргийг хазаарлан тогтоох ёстой боловч ухамсарыг хизээж хянах ёсгүй. Бодгалийн эрх чөлөөг хизээж нухчин дарах ёсгүй гэсэн байдаг. Энэхүү итгэх үндсэн эрх чөлөөг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд мөн хүний эрхийн тухай бусад үндэсний болон олон улсын баримт бичгүүдэд хүлээн зөвшөөрдөг. Шашны эрх чөлөөний хоёр дахь чухал онцлог нь өөрсдийн итгэл бишрлийнхээ талаар бусадтай хуваалцах эрх чөлөө юм. Ихэвчлэн бидэнд хандан та нар сайн мэдээг гэртээ сууж байхдаа ч хөвгүүддээ зааж бай гэж зарилгэлсэн. Мөн тэрээр өөрийн шавь нарт бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээл тунхагтун хэмээн айлцсан билээ. Бид эцэг их бүрэн цагийн номлогч гишүүн номлогчдийнхөө хувьд ихэзний сургаалыг гэр бүлдээ болон дэлхий даяар заахын тулд шашны эрх чөлөөнд найддаг. Шашны эрх чөлөөний 3 дахь чухал онцлог бол шашны байгууллага байгуулж бусадтай хамт инх тайвнаар шүтэн бишрэх эрх чөлөө юм. Итгэлийн тунхагын 11-т ухамсарынхаа шаардлагын дагуу бүхнийг чадагч бурхныг шүтэн бишрэх онцгой боломжийг бид шаардаж байна. Мөн энэхүү онцгой боломжийг бүх хүмүүс зөвшөөрч хэрхэн хаан эсвэл юуг шүтэн бишрэх нь тэдний хэрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг хэмээн тунхаглалдаг. Хүний эрхийн тухай олон улсын баримт бичгүүд болон ихэнх улсын үндсэн хууль энэ зарчмыг дэмждэг. Шашны эрх чөлөөний 4-р чухал онцлог бол итгэлийнхээ дагуу амьдрах буюу гэр орон сүмд төдийгүй олон нийтийн газар итгэлээ чөлөөтэй ашиглах эрх чөлөө юм. Ихэвчлэн биднийг зөвхөн нууцаар залбирах бус мөн явж хүмүүс бидний сайн үйлсийг хараад Тэнгэрд хитхийг мэн алдаршуулахын тулд бидний гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг хэмээн зарилгалсан. Зарим хүн биднийг шашин шүтлэгэ олон нийтийн газар харуулахад эмзэглэн омддог. Тэд өөрсдийнх нь үзэл бодол үйл хөдлөлийг хүлээн зөвшөөрхийг нийгмээ шаарддаг мэнэ. мөн адил үзэл бодол үйл хөдлөлөө хүлэн зөвшөөрүүлэхийг хүсдэг шашин шүтлэгтнүүдийг хүлэн зөвшөөрөхдөө ихэнх тохиолдолд дургу байдаг билээ. Шашны үзэл бодлыг үл хөндөлтөх нийтлэг байдал нийгэм улс төрийн зүгээс шашны хүмүүс байгууллагуудыг үл хөдлөх байдал руу хурдтай шилжиж байна. Дэлхийн жишгийг хүлэн зөвшөөрүүлэх шашны эрх чөлөөг маань хасах бидний сонгох эрхийг зөвшөлдсөн тохиролцох зэрэг илүү их дарамт шахалт бидэнд тулгарх үед бидний үүрэг хариуцлагыг Мормоны ном юу гэж заадгийг эргэцүүлэн бодогтун. Алмагийн номноос бид Амли сай хэмээх маш заялчин бөгөөд ёс бус хүмүүн хүмүүсийг захирах хаан болж сүмийнхэн эрх хийгээд боломжуудыг тэднээс булааж авах гэсэн нь сүмийн хүмүүсийг цочирдуулсан болохыг уншдаг. Тэдэнд зөв гэсэн зүйлийнхээ төлөө дуу хоолойгоо өргөж байхыг хаа мазая сургасан билээ. Тиймээс тэд бүх нутаг даяар амьлын саяг дэмжсэн, эсэргүүцсэн алин боловч бүх хүн өөрийн бодлын дагуу тус тусдаа цуглан суулж мөн тэд нэг нэгэнтэйгээ ширүүн маргаантай байв. Эдгээр хилцүүлэг зөвлөгөөнд сүмийн гишүүд болон бусад хүмүүс хамтдаа цуглорч санал нэгдэн ариун сүнсний нөлөөллийг мэдрэх боломжтой юм. Мөнхөө өдрөн тохиохдоор хүмүүсийн санал амьли сайн эсрэг ирсэн учраас тэрээр хүмүүсийн дээрх хаанаар тохоогцсонгүй. Бид Христийн шав нарын хувьд санал нэгтэй хамтран ажиллаж зөв зүйлийн төлөө дуу хоолойгоо өргөх үүрэгтэй. Гишүүд сүмийн нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргах юм уу ярих ёсгүй боловч бид бүгд иргэний үүргээ гүйцэтгэн өөрсдийн хувийн гэрчлэлээ итгэл үнэмшил зүрх зоригтойгоор хүн бүр өөрийн хувийн бодлын дагуу хуваалцах болно. Бошиглогч Йосеф Смит хэлэхдээ хэр би аль нэг моормны төлөө амь насаа зориулахад бэлэн байдгаа харуулж чаддагсан бол Пресбитериан, Баптист эсвэл бусад шашны аль нэг сайн хүн эрхээ хамгаалахын төлөө амь насаа зориулахад бэлэн байдгийн адилаар миний би хожмын үеийн гигантнүүдийн эрхүүдийг улан дороо дэвшилж байгаа шиг Ромын католикчуудын эсвэл нэрд гараагүй бөгөөд өөрсдийгөө хамгаалахад хүчин мөхс альва бусад шашны эрхүүдийг улан дороо дэвшилж байгааг эсэргүүцэн амь насаа өргөхөд бэлэн байна гэдгийг Тэнгэрийн өмнө зоригтойгоор тунхаглаж байна. Би сэтгэлмийн сүнслэгээр нөлөөлөгддөг зүйл бол эрх чөлөөг хайрлах хайр. Бүх хүн төрлөختний иргэний болон шүтлэг бишрэлгийн эрх чөлөө юм гэжээ. Ах ихснараа бид эдгээр нандин эрх чөлөөг өөрсдийнхөө болон үр удмынхаа төлөө хамгаалах хариуцлагатай. Үүний тулд би юу хийж чадах вэ? Нэгдүгээрт бид мэдээлэл сайтай байж чадна. Орон нутагт тань болж буй шашны эрх чөлөөнд нөлөөлж болдошгүй асуудлуудыг мэдэж бай. Хоёрдугаарт шашны эрх чөлөөний талаар бидний адил үзэл бодолтой бусад хүнтэй хуваараа нэгд шашны эрх чөлөөг хамгаалахаар мөр зэрэгцэн ажил. Гуравдугаарт үг үйлсээрээ итгэлийнхээ сайн үлгэр жишээ байхаар амьдар. Шашныхаа дагуу хэрхэн амьдрдаг маань шашныхаа талаар юу хэлэхээс маань хамаагүй илүү чухал. Аврагчийн маань хоёр дахь ирэлт айсвэ. Энэ агуу үйлсийг хойш нь бүү тавьцгаа. Ахмад Морона өргөсөн эрх чөлөөнийхөө туган дээр Бурхны минь бидний шашин шүтлэгийн мөн эрх чөлөөний мөн бидний энх хамгалангийн эхнэр мөн хүүхдийн минь тухай санаж болгоё гэж бичснийг санагтун. Үүний хариул хүмүүс сонгох эрхээ эдлэн үйлдэх гэрээгээ барин гүйлдэн ирснийг бүгдээрээ санацгаая. Хайр тах ихснэрэ бүү алах гүй. Бурхны бидэнд түүний тааллыг гүйцэтгүүлэхээр өгсөн ариун сүнсийг дагаж эрх чөлөөг ашиглан сонгох эрхийнхээ айцлуудыг хүлээн авахаар гүйцгээ. Иесус Христ өөрийн сонгох эрхээ ашиглан Тэнгэрлэг эцгийн тааллыг гүйцэтгсэн хэмээх онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Аврагчийнхаа тухай бид тэр цусаа урсхан зовж хэмээн дуулдаг. Тэр цусаа урсгсан учраас түүний цагаатгалын хүч болон ажиллаар дамжуулан бид эрх чөлөө мөнхийн амьдралыг сонгох үнэлж барьшгүй аз жавшаантай болсон билээ. Бид түүнийг өнөөдөр болон үрд мөнхөд дагха чөлөөтэй сонгох болтугай хэмээн би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
Shortly before President Heber J. Grant passed away,
Өрхөлөгч Хибер Ж. Грантын нас бархаас өмнө ерөнхий эрх мэтлүүдийн нэг нь түүний гэрч очсон байна. Түүний явхаас өмнө ерөнхийлөгч Грант, Бурхан минь, намайг гэрчлэх алдалгүй эцсээ хүртэл итгэлтэй байхаар ажиллаач хэмээн залбирсан аж. Сүмийн ерөнхийлөгчээр бараг 27 жилийн турш үйлчлсэн түүний чин сэтгэлийн залбирал ийхүү байв. Түүний энэ үлгэр жишээ бидний хинэнч хідэнд настай байсан гэлээ сатаны нөлөөнөөс ангид байж чадахгүй гэдгийг сануулж байна. Сатаны хамгийн хүчтэй хоёр арга мэх бол анхаарлыг зарниулах болон хуур мэхлэх юм. Эцэг хүртэл төвчгэн жинхэнэ шавийг онцлох шинж тэмдэг бөгөөд мөнх амьдрал нэн чухал шаардлагатай. Гэхдээ амьдрал зовлон бэрхшээл болон сорилтууд ирэх үед бидний зүгээр л үргэлжлүүлэн хичээх юм хэлдэг. Үргэлжлүүлэн хичээх нь сургаалын зарчим биш гэдгийг би тодруулж хэлмээр байна. Эцэг хүртэл төвчх гэдэг нь үргэлжлүүлэн Христэд ирж, мөн түүгээр төгөлдөрч гэсэн үг юм. Эцэг хүртэл төвчх нь мөнх амьдрал нэн чухал шаардлагатай юм бол, итгэлтэй байх нь бидэнд яагаад юм хэцүү байдаг вэ? Бид альч чухал болохыг шийдвэрлэж чадахгүй болох үедээ бэрхшээлтэй тулгардаг. Дуртай дургуд дуулууртай байх, амлалт үүрэгтэй хайн хандах зэрэг нийт итгэлийг сулруулдаг. Эцэг хүртэл төвчхэн аврагчд итгэлтэй байх, мөн хийсэн гэрэн сахих бүрэн амлалт үүрэг хүлээхийг шаарддаг. Яхаа амьдралын модны тухай үзэгдэл бол эцэг хүртэл төвчх талаар хүчрэх сургаал зүйл юм. Яхаа үзэгдлийг залбир судалж, тунгаан бодсны дараа үүнийг өөртөө адилдаг. Ингэхдээ бидэнд эцэг хүртэл төвчхөд туслах 6 чухал зарчим талаар анхааралтай тунгаан бодорой. 1. Залбирхаа бүү март. Яхаа ганцаараа бүрэнхийн мөн дүнсгэр зэлүүдэд байгаар эхэлдэг. Бидний хүн нэг бүр ганцаардал болон харанхуй үе тохиолддог. Амьдрал харанхуй мөн дүнсгэр болох үед залбирхаа бүү март. Ерөнхийлөгч Хибер Ж. Грантын үлгэр жишээг даг. Эцэг хүртэл төвчих хүч чадлын төлөө залбир. Тэнгэрлэг эцгээс та надаар юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэж асуу. Христэд 2. Христэд ирэх дүн, мөн түүгээр төгөлдөрч их дүн. Амьдралын мод нь лихан үзэглийн гол хэсэг юм. Бүх зүйл амьдралын мод руу чиглэдэг. Мод нь Бурхны хайрын яруу тод илэрхийл болох Христийг төлөөлдөг. Жимсэн түүний хязгааргүй цагаатгал болон Бурхны хайрын агуу нотлохоо юм аа. Хайртай хүмүүстэйгээ мөнхөд хамт амьдрах нь босад бүх зүйлсээс илүү амттай бөгөөд хүсвүштэй зүйл юм. Бид энэ бэлгийг авахын тулд Христэд ирж, түүгээр төгөлдөрж их ёстой. Тэр бол зам, үнэн, мөн ам мөн. Бид амьдралаа амжилт ололт, сайн сайхнаар дүүргэж болох ч эцсийн Христийг дагах ариун гэрээнүүдэд орж, тэдгээрийг итгэлээр сахихгүй бол амьдралын жинхэнэ зорилгыг бүрэн дүрэн олгож чадахгүй.
3.
Итгэлтэй урагш тэмүүл. Амьдралын мод буюу Христ рүү хөтлөх замд байдаг. Энэ зам нь давчуу бөгөө шулуун, хатуу бөгөө чанга юм. Бурхны тушаалууд хатуу чангач биднийг хязгаарладаггүй билээ. Тэдгээр нь бидний сүнслэг болон бие махбодын аюулаас хамгаалж, төрч алга болохоос сэргийлдэг. Дуулууртай байдал нь Христэд итгэх итгэлийг хүчрхжүүлдэг. Итгэл нь үйлдэл болон хүч чадлын зарчим юм. Аврагчийг жишээ тууштай дагах нь сүнслэг хүч болон чадвархыг бий болгодог. Цагаатгалын хүчрэх хүчирхэгжүүлэгч боломжийг олгогч хүчгүйгээр зам дээрээ үлдэж эцсээ хүртэл тэвч боломжгүй юм. Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүл. Дөрөвдүгээрт, морн ном нь сүнслэг байдлыг авч үлдэх түлхүүр юм. Амьдралын аялал хүнд бэрх байдаг. Анхаарал сарниж, замаасаа гажиж, төөрч алга болох анхмархан. Зовлон мөнхийн хөгжил дэвшлийн зайлшгүй бөгөөд салшгүй нэгэн хэсэг юм. Сад бэршил тохиолдох үед бүрэн дүрэн ойлгохгүй байгаа зүйлээр өөрийн мэдлэг бүхнээ бүү устгахгүй. Тэвчээртэй бай. Үннээс зуурн байр. Тэгвэл ойлголт ухаарал ирэх болно. Сорилт бэрхшээлүүд нь бидний мэлмийг сохолж, зүрхийг хатуулдаг агуйг харанхуулах мантай адил юм. Бид Бурхны үгнээс үргэлж тууштай зурж, үүний дагуу амьдрахгүй бол сүнслэг байдлаар сэнхрэх биш, сүнслэг байдлаар сохрох болно. Өдөр бүр морн ном болон амьд бошиглогчийн үгсийг судалж бай. Энэ нь сүнслэг байдлаар аврагдаж, хуурм эхлэлтэй сайсах арга юм. Үнгүүгээр бид сүнслэг байдлын хувьд төөрч алга болно. Тавдугаарт, анхаарал сарниж, хуурм эхлэгдэхгүй бай. Анхаарал хандуулах гэдэг нь хичээнгүүлэн анхаарч үзэх гэсэн үг юм. Христэд итгэдэггүй хүмүүст анхаарал хандуулах нь түүнийг олоход танд туслахгүй. Нүсэр барилгаас мэдлэгийг эрэлхийлбэл энэ нь таныг үн рүү хөтлөхгүй. Тэндээс олж авах боломжгүй. Зөвхөн аврагчдал мөнхийн амийн үгс бэ. Бусад нь зүгээр л хоосон үгс юм. Агуу хэгээ нүсэр байрлага нь дэлхийн хоосон төсөөлөл болоод бардамлыг өөрөөр хэлбэл анхаарал сарних болон хурм эхлэлтийг төсөөлдөг. Энэ нь бүх зүйлээр хангалуун мэт харагдах сайхан увдсан хүмүүсээр дүүрсэн байдаг. Тэд гихтэ аврагчийг болон түүнийг дагдаг хүмүүсийг доогланд ухрахдаг. Тэд үргэлж суралцавч үнний мэдлэг хизэж хүрэх боломжгүй юм. Олон үзэл бодлын хувьд зөв байж болох ч сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан байдаг билээ. 6-дугаарт модны дэргэд үлд. Лиха модны дэргэд үлд хэмээн загсан байдаг. Бид ихэдсэнд хөрөвгцсэн учраас тэнд үлддэг юм. Алма болгох дун. Тэрээр тэдний зүр сэтгэлийг өөрчилсөн. Тийм ээ. Тэр тэдний гүнд орноос ирээсэн. Мөн тэд Бурхны сувд сэрсэн хэмээн заасан байдаг. Зүр сэтгэлээ Бурханд зориулах нь ариун сүнс бидний эгэл чанарыг өөрчилж, бид ихэдсэнд гүн гүнзгий хөрөвдөж, агуу ихийн нүсэр барилгыг ирж хайха болдог. Бид гүн гүнзгий хөрвөлтийг авчирдаг тэрхүү зүйлийг хийхэ болвол сүнслэг байдлын хувьд сул дорой болдог. Уруулт нь хөрвөлтийн эсрэг тал билээ. Буцаж ирсэн болон яг одоо үйлчилж байгаа бүх номлогч, хандан хэлэхэд ахлагчд болон эгч нараа, та нар номлоосо эргэж ирсний дараа Вавилон руу буцаж, эцэгсүлгүй олон цагийг утга учиргүй компьютер дээр тоглож, оноо цуглуулахад үрэх юм бол сүнслэг байдлын гүн нойронд автахаас зугатж чадахгүй. Түүнчлэн порнограф үзэж, ариун журам болон ариун явдлаас татгалзах юм бол аимшиг сүнслэг үр дагавраас зугатж чадахгүй. Хэрв та нар сүнслийг алдсан бол төөрч алга болсон байна гэсэн үг юм. Анхаарлаа сарниулан хуурм эхлэгдэхгүй бай. Жинхэнэ шав нар өдөр бүр ховийн утга учиртай залбирал хийн, чин сэтгэлээсээ судрасаа судалж, дуулууртаа байж, амин хуваа хичээлгүй үйлчлэл хийснээр Бурханд үргэлжлүүлэн сэнхрүүлэгддэг. Модны дэргэд үлдэж сэргийг бай. Хэдэн жил өмнө Пирсон эгч бид хоёр Вашингтон Такома номлыг удирдахаар дуудагдсан юм. Энэ дуудлага нь бидний ховд гинтийн зүйл байв. Би баг зэрэг балмагдаж байсан ч ажиллаж байсан компанийхаа дарга гүйцэтгэх захирал хоёртой уулзаж, номлын дуудлагын талаар хэлв. Тэд намаа компани орхин явж байгаад сэтгэл дундуур байгаа нэлт байлаа. Тэд, чи хизээ юм шийдвэр гаргасан юм бэ? Чи яагаад энэ талаар бидэнтэй ярилцах зөвлөдөөгүй юм бэ гэж асууж байв. Яг тэр мөчид нэгэн гайхамшигтай хариулт миний санд орж ирсэн юм. Би энэ шийдвэрийг 19 настай залуу байхдаа ариун сүмд аврагчийг дагна гэсэн ариун гэрээнүүдийг бурхантай хийх үед гаргасан. Би эдгээр гэрээн дээр тулгуурлан өөрийн бүхэл амьдралыг босгосон бөгөөд одоо ч гэсэн дах болтой байна гэж хариулсан юм. Бид бурхантай гэрээнд орсон бол буцах боломжгүй билээ. Бууж өгөн шантарч ирч хүчээ алдаж болохгүй. Бурхны хаан тусад өрөмжлөгдөхөд тавигдах төгс байдлын жишгүүд гэж бэ. Энэ нь амшиггүй зоригт шав байхыг шаарддаг. Дундаж эсвэл хэнэггүй шавнарт орох орон зай гэж байхгүй. Дундаж байх нь төгс байдлын дайсан бөгөөд дундаж амлалт үүргэн эцсээ хүртэл төвчс саад болдог болно. Хэрв та нар зовж шаналсан, бодилсан, эсвэл сүнслэг байдлын хувь төрөлдсөн бол би та нарыг зам дээр тань буцаах нэг л зүйлийг хийхэд урж байна. морын номыг дахин залбирч судал. Үүнийг сургаалуудын дагуу өдөр бүр, өдөр бүр, өдөр бүр амьдарч эхэл. Таны амьдралыг өөрчил, Христийг дагах шийдвэрийг тань хүчрхчүүлж чадах морын номын агуу хүчний талаар би гэрчилж байна. Ариун Сүнс зүрх сэтгэлийг тань өөрчилж, тэдгээр зүйлүүдийг байгаагаар нь харахад тань туслана. Тэд танд дараа нь юу хийх ёстойг болохыг харуул болно. Нифа танарт хандан. Мөн би тэдэнд хандан, Бурхны үгийг анхааран сонсох, мөн үүнээс зуурн барих хэн боловч тэд хэдэж эрсдэх нь үгүй. Бас хортны уруу даталтанд хийгээд галт сумнууд тэднийг устгал руу удирдахаар тэднийг харлахан болгож давмгалах нь ч үгүй. Иймийн тул би ухуулав. Тийм ээ. Бурхны үгэнд анхаарал тавин, мөн түүний зорилгуудыг бүх зүйл дээр үргэлж дагахыг сан хэмээн өөрийн бодголын бүх эрч хүчээр мөн өөрт бүү чадвархаа тэдэнд ухуулсан хэмээн амласан. Ахагч нараа эцэг хүрэл дэвчхэн шав байхын агуу шалгар юм. Бидний өдөр бүр ямар шав байх нь мөнхийн ховь тавлан маань шийдэх болно. Бурхан синхэрч үннээс зуран бар. Ариун сүмийн ариун нандин гэрэнүүдээ сахилж модны дэргэд үлд. Би амьсан амьд Христийг гэрчилж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Миний хамгийн агуу хүсэл бол түүний гайхамшигт жишээг даган эцээ хүртэл үнэнч итгэлтэй байх явдал юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
En una revelación dada a Moisés,
Мосед өгөгдсөн илчилтээр бид Тэнгэрлэг эцгийн тунхагласан зорилгыг мэдэж авдаг. Учрыг болгоогдсон үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсуу бүлгөө. Энэхүү мэдэгдэлдээр хэлсэнчлэн эцгийн хүсэл бол хүн бүрд бүрэн баяр баясгалан хүлээн авах боломжийг олох явдал юм. Хожмын үеийн элчлэлтүүд нь бидэнд Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрахаар эргэн ирж болохын тулд өөрийн бүх хүртдээ зориулж аз жаргалын агуу төлөвлөгөө болох маш онцгой нэгэн төлөвлөгөөг бүтээсэн гэдгийг үзүүлдэг билээ. Аз жаргалын энэ төлөвлөгөөг ойлгох нь бидэнд мөнхийн тухай ойлголтыг өгдөг бөгөөд зарилгууд, ёслолууд, гэрээнүүд болон сорилт зовлон зүтгүүрийг үнэн мөнөөр нь үнэлэн дүгнэхэд маань тусалдаг. Аалма. Тиймийн тул Бурхан тэдэнд гэтлгэлийн төлөлгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд зарилгуудыг өгсөн билээ хэмээх үндсэн гол зарчмыг заасан. Заах үйл явц дахь дарааллыг онцлон тэмдэглүүлжтэй юм. Тэнгэрлэг эцэг маань Адам, Ева хоёрт эхлээд гэтлгэлийн төлөлгөөг зааж дараа нь тэдэнд зарилгуудыг өгсөн юм. Энэ бол маш чухал үнэн юм. Энэ төлөлгөөг ойлгох нь зарилгуудыг дагаж, илүү сайн сонголтуудыг хийж, бас зөв сэтгэлтэй хүмүүст туслах болно. Би сүмд үйлчлж байх үедээ улс төр, нийгмийн эсвэл эдийн засгийн зөрчилдөөнтэй өөр өөр улс орны сүмийн гишүүдийн бүхнээ зориулсан итгэлтэй байдлыг харж байсан. Эдгээр ихтэй гишүүнээс миний үргэлж олж хардаг нийтлэг үчин зүйл бол тэдэнд байдаг мөнхийн тухай ойлголт юм. Сайн мэдээний мөнхийн тухай ойлголт нь бурхны төлөлгөөнд эзлэх, өөрсдийн байр суурийг ойлгох, зовлон бэрхшээлүүдийг хүлээн авах, тэр бэрхшээлүүдээр дамжин өсөж хөгжих, шийдвэр гаргахад мөн бурханлаг чадамжаа амьдралын үндсэн зарчим болгоход биднийг удирддаг. Ойлголт бол бидний аливаа зүйлийг тодорхой зайнаас харах үед тэдгэрийг ойлгодог тэрхүү арга зам бөгөөд бидний тэдгэрийн жинхэнэ үн цэнд талархалтай байх боломжийг олгодог. Энэ нь ойд байхдаа бас бидний өмнө нэг мод байхдаа адилхан зүйл юм. Хэрв бид баг зэрэг ухрахгүй бол ой гэж үнэхээр юу болохыг ойлгох боломжгүй байх болно. Би нэгэн удаа Бразил, Перугийн хилийн ойролцоох Колумбийн Латисиа дах Амазон ширэнгэн ойд очиж үзсэн юм. Би дээгүүр нь нисэн өнгөрч тэр ойн тухай ойлголттой болох хүртлээ түүний хэр том болохыг мэдэх боломжгүй байв. Хүүхдүүд маань баг байхдаа телевизийн хүүхдийн сугаар гаргадаг байсан чи юу харж байна вэ гэдэг хөтөлбөр үздэг байв. Дэлгэц ямар нэгэн зүйлийг ойртолон харуулдаг байсан ба дүрсийг аажмаар томруулах үед хүүхдүүд тэр зүйл юу болохыг нь таах ёстой байв. Та дүрс бүхлээрээ тод харагдах үед тухайн зүйлийг муур, онгоц Джимс гих мэтэр амархан хэлж чадна. Нэг удаа тэднийг хөтөлбөрийн үзэж байтал дэлгэцтэйэр маш муухай, бүр үзэжгүй муухай харагдаж байсан нэг зүйлийг ойртуулан харуулсныг би санаж байна. Дүрсийг томруулан харуулахад энэ нь хорхоо хөргмөр сайхан пицца байсныг тэд олж мэдв. Дараа нь тэд надад аава үүнтэй адил пицца авч өгөөч гэж хэлв. Тэднийг үүний юу болохыг ойлгосны дараа эхэндээ тэдэнд таагүй харагдсан зүйл дараа нь маш сайхан зүйл болж хувирсан юм. Өөр нэгэн туршлага хуваалцъя. Хүүхдүүд маань гэртээ зураг эвлүүлдэг тоглоом тоглох дуртай байв. Бидэнд бүгдэд маань зураг эвлүүлэх боломж тохиож байсан бах. Зарим эвлүүлдэг тоглоом олон жижиг хэсгээс бүрддэг. Манай хүүхдүүдийн нэг нь би түүний хэн болохыг мэддэггүй тулд нэрийг нь дурдсангүй. Хэсэг бүрд анхаарлаа хандуулдаг байсан ба түүний таарна гэж бодсон хэсгүүдэд нь таарахгүй байгаа үед тэр уурлаж тухайн хэсгийг ямар ч хэрэгцээгүй зүйл гэж үзэн хаяхыг хүсдэг байв. Тэр тухайн үед жижиг хэсэг бүр хаан таарахыг мэдээгүй ч хэсэг бүр том дүр зурагт өөрингөө байр суурь эзэлдэгийг ойлгосон үедээ зурга эвлүүлж сурсан юм. Энэ бол их эзний төлөвлөгөөг тунгаан бодох нэг арга зам юм. Бид өөрсдөө салангат хэсгүүд гэж бодолгүй, харин хамгийн сүүлийн үр дүн ямар байхыг оюун ухаандаа санаж, фокус дээр бүхэл дүр зургийг авчирхаар хичээх ёстой. Хэсэг бүр төлөвлөгөөнд тохирч болохын тулд энэ нь хаан таарахыг их эзэн мэддэг. Бүх зэрлэг аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний хүрээнд мөнхийн ач холбогдолтой юм. Бид мөнх бус байдлын тухай ойлголтороо мөнхийн үр дагавартай шийдвэр гаргахгүй байх нь нэг чухал юм. Мөнх амьдралд нөлөөлдөг шийдвэр гаргахад сайн мэдээний ойлголт чухал. Ахлагч Нил А. Максвелл заахдаа бид агуу хийгээд эцсийн найдвартаа анхаарлаа хандуулдагч бидний найддаг төр зүрийн зарим зүйл өөр өөр байдаг. Бид өндөр цалин хөлс, онцгой болзоо, сонгуулийн ялалт, эсвэл илүү том байшин гих мэт биелж болох эсвэл үйл биелэгдэх зүйлсэд найддаг. Эцгийн төлөвлөгөөнд итгэх итгэл нь ийм богино хугацааны итгэл найдвар биелэгдэхгүй байгаа үед хүртэл бидэнд төвчээртэй байдлыг өгдөг. Хэдийгээр эдгээр зарчим нь гүйцэлдэхгүй байгаа мэт санагдавч, найдвар нь сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахад бидэнд тусалдаг гэжээ. Мөнхийн тухай ойлголтгүй байх нь эсвэл үүнийгээ алдах нь биднийг өөртөө ховийн жиш хүүд шигэ дэлхийн ойлголттой болоход мөн бурхны хүсэлтэд нийцэхгүй шийдвэрүүдийг гаргахад хүргэдэг. Мормны ном нь Нефагийн гаргадаг байсан хандлага болон Лемен Лемуэлийн хандлагыг дурддаг. Тэд бүгд тоогүй олон зовлон зүдгүүр болон ихээхэн бэрхшээлийг туулсан боловч тэдний тэр зүйлүүдэд хандах хандлага нь маш өөр байв. Нефа хэлэхдээ мөн аглах буудад бид түүхийн махаар ам зогоож байхад манай эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ хөхөөр элбэг затгаж бас тэд хүч тамиртай байв. Тийм ээ, бүр эр хүний адил байв. Мөн тэд айны замыг дургүйцэлгүйгээр эхэлж тэсхүүж бидэн дээрх их эзний ажиллууд тийм агуу байв гэжээ. Эсэргээр нь Лемен Лемуэл хоёр ихэд гомдлож байв. Мөн иймхүү хөвгүүдийн ахмад нь болох Лемен Лемуэл хоёр эцгийнхээ эсрэг бовтналдсан ажээ. Мөн тэд өөрсдөг нь бүтээсэн бурхны үйлсийг мдээгүй улмаас бовтналдсан болоо. Бурхны үйлүүдийг мэдгүй байх нь эсвэл үл таамсралх нь мөнхийн тухай ойлголтыг алдаж болох нэг зам бөгөөд бувтнах нь үүний шинж тэмдгүүдийн зөвхөн нэг юм. Лемен Лемуэл хоёр Нефагийн хамт олон гайхамшгуудын гэрч болсон ч тэд ийм хэлж байсан юм. Мөн бид аглах буудад өдий олон жил бидрэн явна. Мөн бидний эмэгтэйчүүд бие давхар байж хүнд ажилд зүтгэв. Мөн тэд аглах буудад хөөгтүүдээ төрүүлж, мөн бүх зүйлийн зовлонг үхэхээс босдгийг л үзлээ. Мөн тэд Иерусалимаас гарч ирэхээс өмнө үхсэн бол эдгээр зовлонгуудыг тууснаас хавьгүй дээр байх байсан бизээ. Тэдэн тулгарч байсан зовлон бэрхшээлүүд төстэй байсан ч эдгээр нь маш өөр хоёр хандлага байв. Тэдний ойлголт өөр байсан нь тодорхой байв. Ерөнхийлөгч Спенсер Кимбл дараах зүйлийг бичсэн юм. Хэрв бид мөнх бус амьдралаа төгсгөл гэж бодох юм бол өвчин шанал, ой гашуу, бүтлгүйтэл болон богинохан амьдрал нь гай гамшиг болох болно. Гэвч хэрв бид амьдралаа мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдрал болон үхлийн дараах мөнхийн ирээдүй болгож харах юм бол бүх зүйл зохих ёсороо ойлгогдох болно. Ахлагч Дэвид Б. Хейт зохих ойлголтоор нь бүх зүйлийг харахын ач холбогдлыг харуулахын тулд баримлч Микеланжелогийн талаар түүх хуваалцсан юм. Баримлчийг гантик чулууг сэлэх үед нэгэн хүү өдөр бүр ирж ичингүүрэн ажилддаг байв. Давидын хөрөг тэр чулуунаас гарч бүх дэлхийн хүнсэтгэл бишрлийг хүлээхээр бүрэн төгс болоход та түүнийг тэнд байсныг яаж мэдсэн юм бэ гэж Микеланжелогоос асуужээ. Баримлчийн тэр гантик чулууг харсан ойлголт нь хүүгийн түүний ажиллаж байгааг харж байснаас өөр байсан юм. Чулуун дээр сэлгэгдсэн уран баримлчийн бүтээлч алсын хараа нь урлагийн бүтээл төрөх боломжийг түүнд олгосон ажээ. Эхэзэн бидний хүн нэг бүрээр хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлсээ мэддэг. Тэрээр бидний амьдралд ямар өөрчлөлт гаргахыг хүсэж байгаагаа мэддэг бөгөөд бидэнд түүнд зааж зөвлөх эрх байхгүй. Түүний бодол санаанууд бидний бодлоодаас илүү агуу билээ. Бидний мөнхийн аз жаргалд зориулан нэгэн төлөлгөөг бэлтгэсэн хайрт, шударга, нэгүүлсэнгүй Тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христ бол түүний хүү бөгөөд дэлхийн аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бурхны бошлогч гэдгийг би мэднэ. Би эдгээр зүйлийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des
Dirigenten. Тохоо өгснөөр найрал дуучид болон цогцлогсод.
I went into my German native language. I wanted to say actually on a signal from the conductor the choir and congregation will join in singing.
Өдөрдөж тохоо өгснөөр найрал дуучид болон цогцлогсод. Come O Thou King of Kings дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Эландерсны хэлэх үгийг сонсно. Түүний дараа далайн ахлагч Хорхе Фе Зебалос испан хэлээр захиалсаа хүргэх болно.
This is the 185th annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гэгээтнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулган юм.
As we were singing, I was deeply
Эцний хаан тусыг байгуулахад түүний гайхамшгүүдийг бидний харж итгэх нь түүний мотор бидний амьдралд оролцсон ажиллаж байгааг харж итгэхэд маань тусалж чадна. Биднийг дуулж байх хооронд яг энэ мөчид 200 улс орны гайхамшигтай 75 өөр өөр хэлээр хэдэн 100 мянган магадгүй сая сая итгэгч гигантнүүдтэй хамт бид дуу хоолойгоо бурханд өргөж буйгаа бодгоц сэтгэл зүрэх минь ихэд догдолж байна. Бид дэлхийд аяргатгийн их эзэн Иесус Христийн шав нарын томоохон гэр бүлийн нэг хэсэг билээ. Бид түүний нэрийг өөрсдөд дээрээ авч 7 хоног бүр ариуслаас хүртэхдээ түүнийг санаж зарилгуудыг дагна хэмээн амладаг. Бид бүгд төгс болох болоогүйч итгэлтэй чин сэтгэлээсээ ханддаг. Бид түүнд итгэн түүнийг шүтэн биширч даагдаг. Бид түүнийг гүнээ хайрладаг. Түүний ажил бол дэлхий дээр хамгийн агуу ажил юм. Ахигч нар, бид итгэгчдийн эргэн үе бүрд олон зууны турш хүсэн хүлээсээр ирсэн их эзний хоёр дахь эрэлтийн өмнөх өдрүүдэд амьдарч байна. Бид энэ дэлхийд дайн дажин, дайны цуурхал, байгалийн гамшиг, эргэлзээ, өмнө самнаар дүүрсэн цаг үед амьдарч байна. Бид сайн мэдээний бүх дэлхийд номлогдож буй сэргээлтийн гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна. Их эзний цэвэр ариун хүмүүсийг өөртөө бэлтгэн зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэвсэглэх болно хэмээн амласан цаг үед амьдарч байна. Бид эдгээр өдөрт баясаж, зовлон бэрхшээл, айдас эргэлзээг зоригтой даван туулах боломжтой болохын төлөө залбирдаг. Зарим зовлон бэрхшээл бусдынхаа илүү хэцүү байдагч хинч үнээс зархлагдаагүй. Ахлагч Нийлэ Максвелл нэгэн удаа хэрв одоогийн байдлаар бүх зүйл төг санагдаж байвал түр хүлээ гэж хэлсэн. Энэ бол бидний мөнх бус байдал юм. Хэдийгээр их эзэн бидэнд эмээх хэрэггүй гэж дахин дахин баталж айлдсан ч зовлон бэрхшээлийг туулахдаа энэ амьдралын цаатахыг туулан харж тодорхой дүрслэн гэдэг үргэлж амархан байдаггүй. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон мөнхийн дүр зургийг харах талаар надад нэг чухал сургамж өгсөн билээ. 18 жилийн өмнө Швейцарт ерөнхийлөгч Монсонтой хамт гал тэргээр аялж байхдаа хүнд үүрэг хариуцлагуудын талаар асуусан юм. Харин түүний хариулт миний итгэлийг хүчрхэжүүлсэн. Ерөнхийлөгч Монсон, бид тэргүүн зөвлөлд энэ ажлыг урагшлуулахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Гэвч энэ бол их эзний ажил бөгөөд тэр үүнийг удирддаг, түүнд ирэх мэдэл байдаг. Тэрээр бидний онгойлгож чадахгүй хаалгыг онгойлгож, миний эргэлзэж байсан гайхамшгүүдийг гүйцэтгүүлэх үед бид бүгд гайхширч хоцордог гэж хэлсэн юм. Ахигч нараа, дэлхий дээрх хаан тусаа байгуулахтаа үйлдэг их эзний гайхамшгүүдийг харж, итгэх нь их эзний мотор бидний ховийн амьдралд ч мөн байдаг гэдгийг ойлгож харахад бидэн тусалдаг. Их эзэн, би өөрийн ажлыг хийж чадна хэмээн тунхалжээ. Бид бүгд өөрсдөөсөө шалтгааллах зүйлсийг хийхийг хичээдэг боловч тэрээр бүх зүйлийн бүтээгч юм. Тэрээр эцгийнхаа удирдамжаар энэ дэлхийг бүтээсэн. Бүх зүйл түүгээр хийгдсэн байв. Мөн хийгдсэн зүйлүүдийнх нь аль нь түүнгүйгээр хийгдээгүй билээ. Бид сүнсээрээ сэрүүн мөн сэрэмжтэй байгаа үедээ түүний моторыг дэлхий даяар төдийгүй өөрсднийхөө ховийн амьдралч хардаг. Би нэгэн түүх хуваалцмаар байна. 1831 онд сүм ердөө 600 гишүүнтэй байх үед их эзэн бурхны хаант улсын төлхөрүүд дэлхий дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болоо. Мөн тэднээс сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуулуугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түүх болно хэмээн тухалсан юм. Бошиглогч Нефа. Энэ үеийн сүмийн гишүүд дэлхийн хүн амтай харьцуулахад цөөн байх боловч бүх дэлхийн гадархуугаар оршин байхыг харжээ. Ерөнхийлөгч Монсон өнөөдөр ариун сүмүүдийг зарласан их эзний мотор өөрийн хаан тусыг байгуулахад оролцож байгаагийн гурван гайхамшигтай жишээ болж байна. Хэдхэн 10 жилийн өмнө Гайта, Тайланд болон Заан ясан иргэн улсуудад ариун сүм баригдана гэдгийг хинч төсөөлж чадахгүй байсан бизээ. Ариун сүмийг барих газар нь зөвхөн газар зүйн хувьд тохиромжтой газар байдаггүй юм. Үүнийг их эзнээс бошиглогчтой илчлэлээр өгдөг бөгөөд тэрээр агуу ажил хийгдэх ёстойг мэдэгдэн мөн зөв шударга эгентнүүд үй үеэрээ түүний өргөөг нандинн тордддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Би 2 жилийн өмнө ихнэр Кэтитэгээ хамт Гайти улсад зочилсон юм. Бид 30 жилийн өмнө тэр үед ахлагч байсан Томсис Монсон Порто Присийн дээрх уулын оройд тэр тухайн улсыг онцгойлон ажилласныг тэмдэглэхээр Гайтагийн гинтүүдтэй нэгдэв. Бид бүгд Гайтад 2010 онд болсон гамшигт газар хөдлөлтийг хизээж мартахгүй. Итгэлтэй гишүүдийн болон ихэнх Гайтажуудаас бүрдсэн номлогчдын ачаар энэ арал дээрх сүм олон бүр өсөж хүч хэрэгцээр байна. Цагаан өмсгөлтэй бурхны эдгээр зөв шударга гигант нь ариун санварын хүчээр их эзний өргөөнд их ариун нандин ёслолуудыг удирдан гүйцэтгэн химээн төсөөлөгдөхөд итгэл минь өргөгдөж байна. Банкогийн үзэсгэлэнт сайхан хотод их эзний өргөө баригдана гэдгийг хинж төсөөлөх билээ. Боддын шашинтай энэ оронд Христийн шашинтан ганцхан хувийг эзэлдэг. Их эзэн Гайтийн адилаар дэлхийн сонгогдсоныг Бангкок цуглуулж байна. Бангкокт хэдэн сарын өмнө зочлохдоо Сатхит Чутамас Кавалатана болон тэдний хайртай хүүхдүүдтэй нь уулзсан юм. Сатхит 17 настай байхдаа сүмд нэгдэж өөрийн төрлөх нутагт номлолт үйлчилжээ. Хожим нь тэр Чутамстай институтэд танилцаж тэд Манилагийн ариун сүмд ластан холбогдсон юм. 1993 онд Кавалатуаныхан хагас нойртой явсан жолоочийн ачааны машин мөргүүлж Сатхит чэжин биенээсээ доош мэдээгүй болжээ. Тэдний итгэл хизээч ганхаагүй юм. Сатхит Бангкок дахь олон улсын сургуулийн хүндтэй багш бөгөөд Тайландын Бангкок хойд гадсны ерхийлөгчөөр үйлчлэдэг. Бурхны гайхамшгуудыг түүний гайхамшигтай ажил төдийгүй бидний хувийн амьдралч тохиолдгийг бид хардаг. Котид эвэрдэх сүмийн гайхамшгийг Филипп ба Аналис Асард мөн Хисан ба Агета Афуя нарын хоёр хосгүйгээр төсөөлөх аргагүй юм. Тэд залуу хос байхдаа нэг нь Германд нөгөө нь Францад сүмд нэгдэжээ. 1988-90 онд Филипп Люсен хоёр бурхны хаант улсыг байгуулахын тулд төрлөх Африк нутг руугаа явах ёстой гэж мэдэрсэн байна. Герман үндэстэн Асарт ихч гэр бүлээ харин Асарт ах амжилттай байсан механик инженерийн ажилдаа орхиход тэднээс агуу итгэл шаардаж байлаа. Энэ хоёр хос Кот Диварт нах анх удаа BBT-гээ уулзаж Нямгаргийн ангийг эхлүүлж байжээ. Энэ нь бараг 30 жилийн өмнө болсон юм. Өнөөдөр энэ хүү үзэсгэлэнд Африк улсад 8 гац бараг 27,000 гишүүн байна. Африкийн саяхан Акара Гана ариун сүмийн сүмд номлолтоо дуусгасан Асардынхан адил даруухнаар үргэлжлүүлэн үйлчилж байна. Та нар өөрийн ажлыг урагшлуулж буй бурхны моторыг харж байна уу? Та бурхан Гатагийн номлолын амьдралд эсвэл Тайландын Калватсныхын бурханд мотор болж оролцож байгааг харж байна уу? Хүн та нар Асард Афуя нарын гэр бүлдэх бурхны моторыг харж байна уу? Та нар өөрсдийн амьдралдах бурхны моторыг харж байна уу? Мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэмжшүрдэггүй тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гин бурууг үлдэхгүй. Бурхны гайхамшгүй зөвхөн Гайтэ, Тайланд улсуудад эсвэл Заан ясан иргэн улсууд тохиолдож байгаа биш юм. Иргэн тойрны хар хүмүүс болгоныг бурхан анхааран үздэг тийм ээ. Тэрээр өөрийн хүмүүсийг тоолж мөн нэгүүлснийхэн зүр сэтгэл бүх дэлхийг бүрхдэг билээ. Бид заримдаа эхэлсний мотрыг бусдын амьдралаас олж хардаг хэрнээ би хэрхэн өөрийнхөө амьдралд түүний мотрыг олж харах вэ? Химэн гайхдаг. Эцгийн тэн зөвшөөрлгүйгээр тэднийг нэгч бор шуу газарт унахгүй. Тиймээс бүү ээ. Та нар олон бор шуунаас ч илүү үнэтэй химэн альджээ. Дайснуудынхаа дунд бошиглогч Илишад хандан аяа эзэн минь. Бид яах билээ химэн дуу алдсан залууг сана. Бүү айхтун. Учир нь бидэнтэй хамт байгчд нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм. Тэгээд Илиша залбиран эзэн түнд харуулхын тулд нүдийг нээгээч гэж хэлжээ. Эзэн зарцын нүдийг нээж тэр ууланд галт морд тэргээр дүүрсэн байхыг харав. Та нарыг тушаалуудыг дахад өөрснийхөө амьдралд их эзний мотрыг харахаар итгэлтэй залбирах үед тэрээр та нарын сүнсний мэлмийг нээх ба та нар ганцаараа биш гэдгээ тов тодорхой мэдэх болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Судрууд бидэнд эрэх зүйлд итгэх сүсэг бишрэлт говьшгүй зогсох ёстой хэмээн заадаг. Юу ирэх ёстой вэ? Аврагч тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай хэмээн залбирдаг. Бид бүгдээрээ та хаадын хаан ирээж хэмээн дуулсан билээ. Энэ дэлхийд аврагчийн ирэх гайхамшигтай өдрийг харуулдан хүлээх үед маань бидний итгэл өсдөг. Түүний итгэлийн тухай бодоход бодгол минь баясдаг. Энэ нь гайхамшигтай байх болно. Хэр хэмжээ сүр жавхлан агуу их ба гоо үзэсгэлэн мөнх бус мэлмийн хизээж харж мэдэрч байгаагүйгээр аривжих болно. Тэрхүү өдөр тэрээр малын дэвшинд дааван дөлгийдэгдэн ирэхгүй, харин тэнгэрийн үүлэн дотор сүр хүч хийгээд агуу алдар суунд бүх ариун тэнгэр элчүүдийн хамт үзэгдэх болно. Бид тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба бурхны бүрээн дууг сонсно. Нар сар хувирч одод байрнаасаа жидэгдэх болно. Та би мөн биднийг дагаж буй хүмүүс гигантуд дэлхийн зүг бүрээс урагш гарч шинжлэгдэж түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно. Зүү шударга байдалд нас барсан хүмүүс тэнгэрийн дор түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно. Түүнийг төсөөлөх аргагүй ч их эзэн бүх махан бод намайг хамтдаа харах болно химээн хэлсэн байдаг. Энэ нь хэрхэн тохиолдох бол бид мэдэхгүй. Гэхдээ энэ нь бошигсны дагуу биелэгдэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид хүндэтгэлтэй байдлаар өвдөг сүгдэн. Мөн их эзэн дуу хоолойгоо илэрхийлэх болно. Мөн дэлхийн бүх хязгаарууд үнийг сонсох болно. Энэ нь их усны дуу хоолой мэт агуу их аянгийн дуу хоолой мэт байх болно. Мөн их эзэн бүр аврагч өөрийн хүмүүсийн дунд зогсох болно. Дараа нь дэлхий дээр тэнгэр элчүүд ба гигантнүүдийнхаа хизээж мартагдахааргүй цуглалт болно. Хамгийн чухал нь Исаи дэлхийн бүх хязгаар бидний бурхны авралыг үзнэ. Мөн тэрээр бүх махан бод дээр хаанчлах болно хэмээн тоохолно. Тэр өдөр үл итгэгчид чимээгүй болж Есүс бол Христ бурхны хүү дэлхийн аврагч ба гэтлэгч гэдгийг жих бүхэн үүнийг сонсож мөн өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хэл бүхэн үлэмжшүрэх болно. Өнөөдөр бол аврагчийн амьсны баярын өдөр. Бид дэлхий даярах бусад христийн шашинтнуудын хамтаар түүний алдар сууд амьдлалтанд болон бидэнд амлагдсан амьлтуудад баясдаг. хайрладаг хүмүүстэйгээ хамт оюун санаандаа эдгээр гайхамшигт үйл явдлуудыг ахин дахин тунгаан түүнийг ирэхэд бэлтгэх болтугай. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай гэсэн түүний залбирал биднийх байх болтугай. Тэр амьд гэдгийг та хаатын хаан ирээд химэн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Умардч жилийн төрсөн хотод минь намлагчдыг анхудаага намлахоор ирэх үед би дөнгөж 12 настай байлаа. Намайг нэг жижигхэн салбарт яваад 6 сар болох үед нэг нь ням гарагт ариун ёслыг түгэж байсан намлагч надад талах дамжуулсан юм. Би түүн рүү хараад би болохгүй гэж айдуухан шивнэв. Яагаад болохгүй гэж хэмээн түүнийг асуухад би яагаад гэвэл би сүмэн гишүүн биш гэж хариулав. Уг намлагч бүр итгэж чадахгүй байлаа. Түүний нүд нь гайхсандаа гялалзаж байв. Энэ залуу эрэгтэй цуглаан бүрд ирдэг шүү дээ. Яагаад сүмэн гишүүн болоогүй байгаа юм бол гэж тэр бодсон байх. Маргаашнал намлагчид манай гэрд ирсэн бөгөөд манай гэр бүлийн бүх гишүүнд заахын тулд чадах бүхнээ хэв. Гэтэл гэр бүлийнхэн маань сонирхсангүй. Гэхдээ миний 6 сарын турш сүмэн цуглаанд оролцож байсан нь намлагчдад хангалттай найдвар төрүүлсэн учраас тэд үргэлжлүүлэхээр шийдсэн юм. Эцэст нь тэд намайг Иесус Христийн сүмэн гишүүн болоход урих үед миний хүсэн хүлээж байсан агуу мөч ирж үлээ. Намлагчид намайг насанд хүрээгүй байсан болохоор эцэг эхийнхээ зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй гэж тайлбарлав. Би аавыгаа хүү минь чи насанд хүрэхээрэл өөрөө бие даан шийдвэр гаргах боломжтой болно гэж хайрлангуй өнг аястай хариулах байхдаа гэж бодон түүн рүү очсон юм. Намлагчдыг түүнтэй ярьж байх хооронд би дотроо түүний зүрх сэтгэл зөөлөрч надад хүссэн зүйлээ хийх зөвшөөрөл өгөөсэй хэмээн байн залбирч байв. Тэрээр намлагчдад хандан ахлагч та би өнгөрсөн 6 сарын турш хүү хорхой минь ням гараг бүр эртлэн босоод хамгийн сайн хувцас өмсөн сүм рүү явж байхыг харлаа. Би түүний амьдралд сүмээс сайн нөлөөлөл ирэхийг харсан гэж хариулсан юм. Тэгээд аав маань надад хандан хүү минь хэрв чамайг энэ шийдвэрийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ гэвэл чамд баптизм хүртэх зөвшөөрөл өгье гэж хэлсэн нь миний гайхлыг төрүүлв. Би аавыгаа тэмрэн үнсээд зөвшөөрөл өгсөнд нь талархаж билээ. Тэгээд би маргааш нь баптизм хүртсэн юм. Амьдралын маань энэ чухал мөчийн 47 жилийн өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрлөө. Бид Иесус Христийн сүмэн гишүүдийн хувьд ямар үүрэг хариуцлагатай байдаг вэ? Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит. Бидэнд дараа 2 үүрэг хариуцлага байдаг. Нэгдүгээрт бид өөрсдийн авралыг хүртхийг хичээх. Хоёрдугаарт найз нөхдийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх хэмээн тайлбарласан юм. Тиймээс эдгээр нь эцгийн маань бидэнд даалгасан гол үүрэг хариуцлага юм. Авралыг хүртэх гэдэг нь эцгийн маань дуулууртай хүүхдүүдтэй бэлтгэсэн хамгийн дээд зэргийн алдар суг хүртхийг хэлж байгаа гэсэн ойлголттойгоор өөрсдийн болон бусдын авралыг эрэлхийлэх явдал юм. Бидэнд даалгасан эдгээр үүрэг хариуцлага нь мөн бидний дуртайг хүлэн зөвшөөрсөн эдгээр үүрэг хариуцлага, бидний чухалчлах зүйл, хүсэл, шийдвэр болон өдөр тутмын ажил үйлсийг маань тодорхойлох болно. Иесус Христийн цагаатгалын ачаар өргөмжлөл нь үнэхээр хүртэж болох үйлс зүйл гэдгийг ойлгосон хүний хувьд үүнийг хүртэж чадахгүй байх нь ял шийтгэлтэй адил болно. Ийм болохоор амжилттай байдлын эсрэг нь бүтлэггүй байдал байдаг шиг авралын эсрэг байдал нь ял шийтгэл байдаг. Ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон хүмүүс өөрсдийн хүрч чадах амжилтыг нэгэнт олоод харчих юм бол дундаж байдлаа удаан хандлагын байж чадахгүй гэж бидэнд заасан билээ. Тэгэхээр бид өргөмжлөл хүртэх боломжтойгоо мэдэх юм бол өргөмжлөлөөс доод зэргийн байдалд хэрхэн сэтгэл хангалуун байх вэ? Бидний тэнгэрдэх хэсгийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд бас бид түүний айдал болох ёстой гэсэн түүний хүсэлд найдварт хүрэхэд маань бидэнд туслах үндсэн дөрвөн зарчмыг би хуваалцая. Нэгдүгээрт үүргээ мэдэх нь. Хэрвээ бид бурхны хүслийн дагуу хийн гэвэл, хэрвээ бид түүний өмнө хариуцлага хүлээн гэвэл, бид түүний бидний төлөх хүслийг мэдэж ойлгож, хүлээн аван мөн тэдгээрийн дагуу амьдарч эхлэх ёстой. Иш эзэн, иймийн тул эдүүгээ хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж авах, тэрээр томилогдсон албан тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллах хэмээн өгүүлжээ. Хэр бид эцэг маань биднээс юу хийхийг хүсч хүлээж байгааг ойлгоогүй бол сайн хийх хүсэлтэй л байх нь хангалттай биш юм. Алиса гайхамшиг орнд хэмээх үлгэрт Алиса аль замаар явхаа мэдэхгүй болохоор шашширын муурнаас Би эндээс хаашаа аль замаар явах хэрэгтэй байгааг минь хэлж өгнө үү гэж гуйдаг. Тэгэхэд муур. Тэр чинь чиний хаан хүрэхийг хүсэж байгаагаас маш их шалтгаална даа гэж. Аль эсэ хаан очих нь надад нэг ч их чухал биш ээ гэж хариулдаг. Тийм юм бол ямар замаар явах нь нэг ч их чухал биш дээ гэж муур өгүүлжээ. Гэхдээ бид хүрсэн нэгнийг жаргалтай болгох, дур булам жимстэй нэгэн мод руу хөтлөх замыг мэддэг ба амруу хөтлөдөг зам нь нарийн бөгөөд уг замыг даган аялахад хичээл зүтгэл шаардагддаг. Бас цөөхөн хүн түүнийг олдог юм. Нефай, Христийн үгс та нарын хийвэл зохиох бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно хэмээн бидэнд заадаг. Тэр бас нэмж, ариун сүнс та нарын хийвэл зохиох тэр бүх зүйлийг та нарт үзүүлэх болно хэмээн заажээ. Тиймээс бидэнд үүргээ мэдэхэд тусалдаг их сурвалжууд нь эртний болон орчин үеийн бошлогчдоор дамжуулан хүлээн авдаг Христийн үгс, мөн ариун сүнсээр дамжуулан бидний хүлээн авдаг хувийн илчилтүүд байдаг билээ. Хоёрдугаар шийдвэр гаргах нь бидний сайн мэдээний сэргээлт, тодорхой нэг зарлиг, дуудлагатай үйлчлэхэд хамаатай үүргүүд эсвэл ариун сүмд хийх гэрээнүүдийн талаар сурч мэдэж авах үед уг мэдлэгийнхэн дагуу үйлдэх хэсэг нь бидний сонголт байдаг. Хүмүүр баптизм, ариун сүмийн ёслолуд гэх мэт ариун гэрээнд орж Си өөрсдөө чөлөөтэй сонгодог. Тангарх өргөх нь эртдэр үеийн хүмүүсийн шашны амьдралын жирийн нэг хэсэг байсан болохоор эртний хуулинд миний нэрээр хуурамчаар бүд тангарх гэж заасан байдаг. Гэсэн ч цаг хугацааны голчууд аврагч за гэдэг нь за, мөн үгүй гэдэг нь үгүй гэсэн утгатай хэмээн хэлэхдээ хэлсэн үгэндээ хүрэх илүү дээр арахыг заасан юм. Хүний үг хэн нэгэнд амласнаа шударга байхаа үзүүлэхэд хангалттай байх ёстой ба уг хүн нь тэнгэрдэг хэцэг байх юм бол бүрч тийм байх ёстой юм. Хэлсэн үгэндээ хүрэх нь үгсийн маань үнэн зөв байдлын үзүүлэлт болдог. 3-дугаарт эдгээрийн дагуу үйлдэх нь бид үүргээ мэдэж мөн энэ ойлголт мэдлэгтэй холбоотой шийдвэр гаргасныхаа дараа үүний дагуу үйлдэл хийх ёстой. Аврагчийн өмнө саа өвчтэй хүнийг авчирахад тохиолдсон явдал нь түүний эцэгтэй амласан үгэндээ хүрэх гэсэн хатуу шийдвэрийн маш хүчирхэг жишээ болсон юм. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтэй хүнд хүү минь нүглүүд чинь уучлагдсан гэв. Есүс Христийн цагаатгал нь бидэнд нүглүүдийнхэн төлөө уучлалыг хүртэхэд нэн чухал гэдгийг бид мэддэг. Гэтэл саа өвчтэй хүнийг эдгэх энэ үед цагаатгалын агуу зүйлс арай тохиогоогүй байсан юм. Гетсемани явдал үлрэн тохиогоогүй байлаа. Гэсэн ч Есүс саа өвчтэй хүнийг босож зогсоод алхах чадвараар ажилласан төдийгүй бас түүнд нүглийнх нь уучлалыг үзүүлсэн бөгөөд тэгснээр тэр эсвэлтэйгээ хийсэн гэрээндээ хүрч бас тэр Гетсеманд болон загалмаа дээр өөрийн хийхээр амласан зүйлээ хийж бас болохгүй гэсэн эргэлзээ маргаангүй тэмдгийг харуулсан билээ. Бидний алхахаар сонгосон зам нарийн. Бид энэ зам дээр Есүс Христэд итгэх итгэлийг болон зам дээр үлдэж урагшлахад чадах бүхий л хичээл сэтгэлийг мань шаардах бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Бид өөрсдөд мань тулгарсан бүх нөхцөл байдлыг ойлгоогүй үедээч намжчилж дуулууртай байн, твшээртэй хандах хэрэгтэй. Бид бусдыг уучлан өөрсдийн мэдсэн зүйлийнхээ болон гаргасан сонголтынхаа дагуу амьдрах ёстой. 4-дүгээрт эцгийн хүслийг дуртай яг хүлээн авах нь. Шав байна гэдэг нь үүргээ мэдэж зөв шийдвэр гарган тэрхүү шийдвэрийнхээ дагуу үйлдэхийг биднээс шаардах төдийгүй мөн бид бурхны хүслийг энэ нь бидний шударга хүсэл эрмэлзэлтэй айдл биш байсан ч хүлээн зөвшөөрөх чадвар хүслийг хөгжүүлэх нь их чухал байдаг. Ихэдэнд ирээд өмнө нь өвдөг сөхрөн унаж хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэж гуйсан оймон өвчтэй хүний хандлах надад гүн сэтгэгдэлд төрүүлдэг. Уг оймон өвчтэй хүн хүсэл нь шударга байж болох байсан хэдий ч юу ч шаардаагүй. Тэр ихэдний хүслийг хүлээн авахд бэлэн байв. Хэдэн жилийн өмнө миний найз нэгэн гэр бүлийн хос удаан хугацааны турш залбирч хүсэн хүлээсэн хүүтэй болохоор ажиллагдсан юм. Манай найзууд мөн тэдний цорын ганц хүүхэд байсан охин нь нялх хүүг харж баярлаж байхад тэдний гэр орон баяр хөөрөөр дүүрэн байж үлээ. Гэтэл нэг өдөр гинтийн зүйл тохиолдов. 3 орчим настай байсан хүү гинт ухаан алдан коомд орсон гин. Би уг явдлын талаар сонссон даруйда хүнд хэцүү байдал байхад нь сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлэхээр найз руугаа уцсан билээ. Гэтэл түүний өгс надад сургамж болсон юм. Тэрээр Хэрвээ түүнийг өөр дээрээ аваачих нь эцгийн хүсэл юм бол тэгвэл бид хүлцэнгүй байх болно гэж хэлж билээ. Найз минь хэлсэн үгс ямар ч дургүйцэл, игдүүцэл бухимдлыг агуулаагүй байв. Харин ч үүний эсрэгээр би тэрхүү үгсээс бисхан хүүгээ богино хугацаагаарч гисэн хамт байлгах боломж өгсөнд нь бурхан талархаж байгааг, бас эцгийн тэдний төлөөх хүслийг бүрэн дүүрэн хүлээж авах хүслийг нь мэдэрч билээ. Хэдхэн өдрийн дараа бисхан хүүс Силисжэл ордонд руу аваачигдсан юм. Үүргээ мэдэж зөв шийдвэр гарган эдгээр шийдвэрүүдийн дагуу үйлдэж мөн эцгийн хүслийг хүлээн авснаар урагшилцгаая. 47 жилийн өмнө аавынхаа надад ийм шийдвэр гаргах боломж олгосонд би хичнээн талархалтай байдаг гэж. Түүнээс хойш би түүний надад өгсөн нөхцөлийг уг шийдвэрийнхэн төлөө хариуцлага хүлээх нөхцөлийг ойлгосон бөгөөд энэ нь Тэнгэрлэг эцгийн өмнө хариуцлагатай байж өөрсдийн болон найз нөхдийнхөө авралыг эрэлхийлэн тэгснэр эцгийн надаас хэн болохыг хүсч байгаа тэр хүн болох гэсэн утгатай гэдгийг ойлгосон юм. Энэхүү онцгой өдөр бидний эцэг бурхан болон түүний хайрт хүү Есүс амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
The choir will now favor us with
Найрлдуучд одоо Tell me the stories of Jesus тоолыг дуулна. Үүний дараа далын ахлагч Joseph Vesitati үг хэлнэ. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell Nelson үг хэлнэ.
I'm Thank you. Tabernacle Choir for that sweet tribute to the Savior.
Сайхан дууд олсон найрлт очт баярлаа. Эцэг бурхан төрсөн ганц хүүгээрээ өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу хүнийг бүтээлэхээр дуудсан тэрхүү өдөр хүүхдүүдэд эзлэн үсэн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш. Газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг захир хэмээн айлджээ. Тиймээс мөнх бус аялал маань тэнгэрлэг тушаалууд болон айлслуудаар эхэлсэн билээ. Хайрт эцэг маань бидэнд өссөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг захир хэмээх тушаалыг айлслын хамт өгсөн бөгөөд ингэснээр бид үс хөгжин түүнтэй адил болж чадах юм. Ахагч нараа, бидэн би бурханлаг мөн чанаруудаас 3 чухал зан чанарын талаар бодлоо хуваалцахыг хүссэн бөгөөд та бүхнийг итгэлтэй байж залбираасаа хэмээн уриалж байна. Бид бүгдээрээ өөрсдийн ариун үүрэг хариуцлага болох тэнгэрлэг зан чанараа хөгжүүлэх хэмээх эцгийнхээ тушаалыг ойлгон ухамсарлаж биелүүлээсэй хэмээн найдаж байна. Ингэснээр бид аяллаа амжилттай үргэлжлүүлэн тэнгэрлэг хувь тавилангаа олж авах юм. Нэгдүгээрт, Бурхан биднийг үсэн нэмэгдхийг тушаасан. Газар дэлхий дээр Бурханы хаант улсыг байгуулах нь үсэн хөгжийн нэг чухал хэсэг бөгөөд заримдаа бид энэхүү тушаалыг үйл ойшоодог. Аврагч, би бол усан үзмийн мод бөгөөд та нар мөчрүүдэн юм. Хин надтай хамт байна. Би түүний дотор байна. Тэр маш их үр жимс авчрах бөгөөд надгүйгээр та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэрв та нар миний дотор байвал миний үгс та нарын дотор байх болно. Та нар юуг асууны энэ та нарт хэглэх болно. Эцгийг мэн алдаршуулан их үр жимс ургуулсан тэдгээр нь миний дагалдагч байх болно хэмээн хэлжээ. Бид христэн дотор байвал үр жимстэй байх бөгөөд түүний нэрийг өөрсдөө хүлээн авч бусдыг түүнд ирэхэд тусласнаар эцсийн хүрэлт түүнд үйлчилдэг. Энэ үеийн амд бушаглагч болон төлөөлөгчд бид бүгдийг өөр өөрсдийн боломж чадвар тохируулан авралын ажил санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахад урайлан дууддаг. Их үр жимс ургуулах эхний нөхцөл бол зөрөх сэтгэлдээ номхон дүлгөн даруй байх явдал юм. Бид ариун сүнсний өгдөлтийг сонсон байгуулсан бүхий л гэрээндээ үнэн ч байснаар Христэд бүрэн дүүрэн байдлаар ирж чадна. Бид хайр инэрлийн бэлгийг эрэлхийлэн хүлээн авч өөрсдийн гэр бүл, өвөг дээдс, гишүүн болон гишүүн бус хөрш, найз нөхөддөө Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авахт нь урих хүч чадалтай байх болно. Инэрлийн сүнсээр хөдөлмөрлөх нь үүрэг хариуцлага бус, харин баяр баясгал юм. Бэрхшээл зүдгүүрүүд нь итгэлийг хүчрэгжүүлэх боломж болон хувирдаг. Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны сайн сайхны гэрчлэгч болж үхэлд хүртэлх зогсох болдог. Бид бүгдээрээ авралын ажилд бүхэл зүрх сэтгэлээ зориулж чадна тэгэх ч ёстой. Аврагч бидэнд дараах үүрэг хариуцлагыг ажилтны хамт өгсөн юм. Би та нарыг явж жимс ургуулж та нарын үр жимс үрд байгаасаа гэсэндээ сонгосон мөн томилсон билээ. Ингэснээр миний нэрээр та нар эцгээс юу ч гуйсан тэр та нарт өгөх болно. Хоёрдугаарт, Бурхан биднийг өнөр өтгөн болохыг тушаасан. Бидний бие махбод бол Бурханаас өгсөн айлслал юм. Үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолдлогон авчрах Тэнгэрлэг эцгийн ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид бие махбодыг олж авсан билээ. Бид бие махбодороо дамжуулан өөрсдийн Тэнгэрлэг боломжуудад хүрч чадах юм. Тэнгэрлэг эцгийн дуулууртай сүнсэн хүүхдүүд нь би махбодтай болсноор дэлхийд амьдрах боломжтой болдог. Үр хөөхөд төрүүлэх нь Бурханы бусад сүнсэн хүүхдүүдийг дэлхийд амьдрах боломжийг өгдөг бөгөөд мөнх бус байдал төрсөн хүн бүр Бурханы тушаалуудыг дагуул үс чөгжин өргөмжлөлийг хүлээн авах боломжтой билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрэлт нь үсч өнөр өтгөн бол хэмээх Бурханаар тамилгдсан нэгдэл юм. Ижил хүйстэй хүмүүсийн харилцаагаар үсч өнөр өтгөн болж чадахгүй. Ариун сүмд ластан холбогдсон хууль ёсны дагуу гэрэлсэн үед хэрв гэрэлтийн гэрээгээ дээлэн хүндэлж сахивал эцэг эх болон хүүхдүүд нь гайхалтай хайр хүндэтгэл хийгээд үс хөгжих амьдралд бэлтгэгддэг байна. Энэ нь тэдэнд Бурхантай байгуулсан гэрээнийхээ дагуу амьдрах төгс орчныг бий болгодог. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд түүний итгэлтэй хүүхдүүдийн дунд аливаа шалтгааны улмаас гэрлэлтийн гэрээнд орох юм уу үр хүүхдтэй болох боломж олдоогүй хүмүүс байвал тэдгээр нь эхэлсний оноос нь цагт эдгээр ажлуудыг мөн хүртэх болно. Амд бошиглогч, дагалдагчд Мөнхийн гэрэлтийн гэрээнд орж буй бүх хүнд мэрэгэн ухаан болон итгэлээр цааш үргэлжлүүлэхийг зөвсөөр ирсэн. Бид дэлхийн зүйлд хит автан эсвэл тохирох хамтрагчаа сонгохдоо үнэмлэхүй жишиг тогтоон гэрлэх өдрөө хойш тавих ёсгүй. Мөнхийн гэрэлтийн гэрээнд лацтан холбогдсон бөгөөд гэрээнүүдээ үнэнчээр сахиж буй тохиолдолд ямар ч зовлон бэрхшээл тэрхүү мөнхийн хамтрал суурийг дийлэх хүчгүй байна гэсэн амлалт бий. Гуравдугаарт, Бурхан бидний газар дэлхийг эзэмш хэмээн тушаасан. Газар дэлхийг эзэмш бүхий л амт зүйлсийг захирна гэдэг бол тэдгээр нь Бурханы хүүхдүүдийн зорилгод үйлчлэх үедээ түүний хүслийг гүйцэлтүүлж байна уу гэдэг хянахыг хэлнэ. Мөн бид өөрсдийн биеийг бүрэн дүүрэн захирахыг хэлнэ. Бид бие махбодоо хайрлан хамгаалах бөгөөд Бурханы хүслийн эсрэг ашиглаж болохгүй. Дэлхийн зүйлсийг эзэмшин захирах чадвараа хөгжүүлэх нь бид өөрсдийн сул дорой чанаруудыг болон Христ болон түүний цагаатгалаар дамжуулан бидэнд ирэх хүчийг танин мэдхээс эхэлнэ. Мөн Христ хэлдэг, хэрв та нар надад итгэлтэй байхаа бас та нар миний хувьд шаардлагатай болох альва зүйлийг хийх хүчтэй байх болно. Бид түүний тушаалуудад дуугартай байснаар энэхүү хүчийг олж авч чадна. Бид сүнсний билгүүдийг эрэлхийлэн өөрсдийн авиасыг хөгжүүлснээр чадвараа өсгдөг. Бусад Африк гэр бүлийн адил эгэл даруй нөхцөл байдалд би өсч хүмүүжсэн билээ. Мөн би халамжтай аав, ээжийнхээ тусламж дэмжлэгээр сайн боловсрал эзэмссэний ачаар тэр нөхцөл байдлаас өөрийгөө дээш нь авч гарах чадвартай болсон юм. Миний ямар хүн болох алсын хараатай байсан намайг өсөж хөгжөхөд чухал үүрэг гүйцэтгсэн билээ. Эхнэр бид хоёр гэрлээд удаагүй байхдаа сэргээгцэн сайн мэдээний талаар олж мэдсэн ба энэ нь бидний амьдралыг сүнслэг үтэрдэмжээр ажилсаар байгаа билээ. Бусад гэр бүлийн нэгэн адил бидэнд саад бэрхшээл сорилт ирдэг хэдий ч бидний гихэзнээс тусламж хүсэн хантахад амар амгалан тайтгарал авчрах хариултуудыг олдог бөгөөд эдгээр зүйл биднийг давж гарддаггүй гэдгийг мэдэрдэг. Чөтгөрийн болон биеийн тааллаа Бурхны тааллаас илүү тавьснаар өнөөдөр бидний нийгэмд нүүрлээд буй ёс суртахуунгүй байдал, порнограф, зэвсэгт мөргөлдөөн, агаарын бохирдол, мансууруулах бодисын хэрэглээ, ядуурал зэрэг нь улам бүр газар авсаар л байна. Түүний зөв шударга ёсыг бий болгохын тулд тэд их эзнийг эрэлхийлдэггүй, харин дэлхийнхтэй адил дүрд бүхий өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг дууран хүн болгон өөрийнхөө замаар замдаг. Би бурхан газар дэлхийг бүтээсэн билээ. Мөн хүмүүн махан биетэй болохоос өмнө буюу хэрв чи над руу эргэж мөн миний дуу хоолойг анхаарч мөн өөрийн бүх зөрчлөөс намжлан мөн бүр усан дотор миний төрсөн ганц үгээр баптизм мөртөх аваас та нар ариун сүнсийг хүлээн авах болно. Мөн та нар юу ч асуулаа гэсэн энэ та нарт өгөгдөх болно хэмээн бурхан хэлж бүх хүүхдээ энэ амьдрал тохиолдож буй саад бэрхшээлүүдээ даван туулахад өөрийнх нь туслалцааг авахыг үрдэг. Өөрсдийн тэнгэрлэг хувь тавилан боломжийг айлган эхэзэн Иесус Христийн цагаатгалын ачаар ирэх хүчинд зүрх сэтгэлээсээ найдсан итгэлтэй хожим үеийн гинэлтүүдийн сул дорой байдал хүчрэгжин тэд бүх зүйлийг хийж чадна. Зовлон шаналд өртсөн олон хүн чөтгөрийн хүлээсийг даван гарсан билээ. Ахлагч Паул Бурхан итгэмжид билээ. Тэр та нарыг Христ чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг төсвөлж чадахын тулд сорилттай хамт гарах замыг өгдөг юм. Тэрээр сорилтод орохын зовлон мэдэг хүчээр сорилтанд орж буй тэдгээр хэрхэн туслахаа мэднэ хэмээн заажээ. Тэнгэрлэг эцэг биднийг өсч хөгжин өнөр үтхэн болж газар дэлхийг дүүрэг хэмэх хэмээн залгигдан мөн адилсан бөгөөд ингэснээр би түүнтэй айл болох юм. Тэрээр түүнтэй илүү айл болох өөрсдийн сонголтын мэн дагуу бидэнд туслах болно. Бид өөрсдийн тэнгэрлэг зан чанарын алсын хараага удирдамж болгон тэнгэрлэг боломжуудтай тэмүүлж тэнгэрлэг хувь тавиланга гүйцэлдүүлээсэ хэмээн би залбирч байна. Би Бурхан эцэг болон түүний цорын ганц хайрт хүү бидний аврагч Иесус Христ амьд бөгөөд аврагч гэдгийг гэрчилж байна. Мөн түүний яд жаргалын агуу төлөвлөгөө үнэн бөгөөд өнөөдрийн амд бошиглогч Томас Монсон үнэн түлхүүрүүдийг атгадаг хэмээн гэрчилж байна. Бид түүний ажлуудыг бүрэн дүрнээр хүлээн авах хүчтэй байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Dear brothers and sisters, these 2 days of conference have been glorious.
Энэ хоёр өдрийн чуулган тун гайхамшигтай байлаа. Бид урам өгсөн хөвжм, дуулал, яруу сайхан залбирлуудаас их урам авлаа. Бидний сүнс гэрэл ба үнний захаасуудаар сэхрүүлэгдлээ. Христийн амьсны баярын энэ гарагт бид дахин нэгдмэл дуугар чин сэтгэлээсээ бурхан тандан бошиглогч хэлгээс нь талархаж байна. Би энэ чуулган үеэр сонсож мэдэрсэн зүйлүүдээсээ болж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэсэн асуултыг бид өөрсдөө тавих ёстой. Би та нарын хариулт ямар байхаас үл хамааран та бүхний хүндэтгэлийн өдрийн талаарх мэдрэмжээ болон үүнийг хэрхэн дагаж мөрдөж байгаагаасаа тунгаагаасаа хэмээн урьж байна. Хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд хэмээн хэлсэн Исаигийн үгс миний сонирхлыг ихэд татдаг юм. Гэвч хүндэтгэлийн өдөр нь таны бас миний хувьд үнэхээр баясгаланд байж чаддаг болов уу гэж би боддог. Би олон жилийн өмнө завгүй ажилладаг мис асалж байхдаа хүндэтгэлийн өдрөөс баяр баясгалан олж энэ өдөр хувийн эдгээлтийн өдөр минь болдог байв. 7 хоногийн сүүлчээр ус, саван, ширүүн сойд зэрэг дүрэгдсэн гар минь хөндөр болж хүнд ажлын ачаалаас амс хийх амралт надад хэрэгтэй байдаг байлаа. Нэм гариг надад тун хэрэгтэй байсан тэр амралтыг өгдөг байсан юм. Аврагч хүн амралтын өдрийн төлөө бус, амралтын өдөр нь хүний төлөө бий болсон гэж хэлэхдээ ямар утга санаа илэрхийлж байсан бэ? Тэрээр хүндэтгэлийн өдөр нь түүний бидэнд өгсөн бэлэг ба өдөр тутмын амьдралаас амрах цаг, мөн сүнс, бие махбодоо шинжлэх боломж гэдгийг ойлгосоо хэмээн хүссэн гэдэгт би итгэдэг. Бурхан биднийг зугаа цэнгэл хөөж юм уу? Ажил хөдөлмөр хийлгэхийн тулд бас харин ажил хөдөлмөрөөс амарч бие махбодын хувьд болон сүнслэг байдлаар амраахын тулд энэ онцгой өдрийг өгсөн. Еврей хэлэнд хүндэтгэлийн өдөр гэдэг нь амрах гэсэн утгатай. Хүндэтгэлийн өдрийн зорилго нь дэлхийн бүтээлтийн үед ижлэгдсэн бөгөөд их эзэн 6 өдөр хөдөлмөрснөхөө дараа бүтээх ажлаасаа амарсан юм. Тэрээр хожим нь 10 зарилгыг Мосед ижлэхдээ амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санах тун хэмээн зарилгалжээ. Хожим нь хүндэтгэлийн өдөр израилчуудын Египтийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөнийг дурсах өдөр болж байв. Хүндэтгэлийн өдөр нь дасалтгүй үргэлжлэх гэрээ бөгөөд их эзэн өөрийн хүмүүсийг ариусгах байнгын сануулгач болдог нь үүний хамгийн чухал зорилго байж болох юм. Үүний зэрэгцээ бид хүндэтгэлийн өдөр Иесус Христийн цагаатгалыг дурсан санаж ариун ослоос хүрдэг. Бид үүнийг хийснээр түүний ариун нэрийг өөрсдөрөө авахд бэлэн байгаагаа харуулж гэрээ хийдэг. Аврагч өөрийгөө хүндэтгэлийн өдрийн эзэн хэмээн хэлжээ. Энэ бол түүний өдөр. Тэрээр биднээс хүндэтгэлийн өдрийг сахихыг эсвэл хүндэтгэлийн өдрийг ариунаас сахихыг ахин дахин хүссэн. Бид үүнийг дах гэрээг байгуулсан билээ. Бид хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариун байлгадаг вэ? Би залуу байхдаа хүндэтгэлийн өдөр хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлсийг жагсаан бичсэн хүмүүс үгийг судалдаг байв. Дараа нь би судруудаас хүндэтгэлийн өдөрт хэрхэн хандаж байгаа болон энэ өдөр хийдэг зүйлүүд маань Тэнгэрлэг эцэг бит хоёрын хооронд тэмдэг болдог гэдгийг мэдэж авсан юм. Би үүнийг ойлгосноор хийх ёстой болон хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалт гаргах хэрэггүй болж үлээ. Би ямар нэгэн үйл ажиллагааг хүндэтгэлийн өдөрт дохирох хэсэг талаар шийдвэр гаргахдаа Би Бурханд ямар тэмдэг үзүүлэхийг хүсэж байна вэ? Гэсэн энгийн асуултыг өөртөө тавьдаг бөгөөд энэ асуулт хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой хийх сонголтуудыг маань тодорхой болгодог. Хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой сургаал нь эртнийх байдаг боловч энэ нь хожимын энэ өдрүүдэд амлалт бүхий нэгэн шин гэрээний хэсэг болон шинжлэгдсэн билээ. Дараах тэнгэрлэг зарилгын хүчийг сонс. Мөн чи өөрийг дэлхийгээс илүү бүрэн дүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун ёслуудаа өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ амархаар мөн бүхний дээдд чи бүхнээ зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм. Мөн чиний мацаг барилт төгс байж болохын тулд баяр хөөрчин дүүрэн байж болохын тулд энэ өдөр чи хоол хүнсээ гагцхүү чин сэтгэлээсээ бэлтгэхээс өөр юу ч хийх ёсгүй. Мөн эдгээр зүйлүүдийг та нар талархалтайгаар баяр хөөртөө зүрх сэтгэл хийгээд дүр зөрхтөгөр хийхин хэрээр дэлхийн бүрэн байдал та нарынх бүлгөө. Энэ мэдэгдэл ямар агуу болохыг бодоод үз. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сагдаг хүмүүст дэлхийн бүрэн байдал амлагдсан. Исаия хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант гэж нэрлэхдээ үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай болохыг бидэнд заасан. Хүндэтгэлийн өдөр биеэ авч явах байдлаар та нарт хэрхэн баяр баясгалыг мэдрүүлж чадах вэ? Сүмд явж ариун ёслоос хүртэн дуудлагад ажилдаа хичээнгүлэн үйлчлэхээс өөр ямар үйл ажиллагаа хүндэтгэлийн өдрийг тань илүү баяр баясгалантай болохгүй? Та хийснийг хаарлах хараа харуулахын тулд түүнд ямар тэмдэг үзүүлэх вэ? Хүндэтгэлийн өдөр нь гэр бүлийн харилцаа холбоог хүчрэхжүүлэх гайхамшигтай боломжийг олгодог. Эцсийн эцэст бид бурхан бид бүгдийг хишиг хүрсэн гигантнууд болон өвөгдөөс үр удамтайгаа ариун сүмд лацтан холбогдсон гэр бүлүүд болж эргэж ирээсэй хэмээн хүсдэг. Бид хүүхдүүддээ сайн мэдээг зааснаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болгодог. Эцэг эхчүүд бидний үүрэг хариуцлах маш ойлгомжтой. Их эзэн мөн дахин Сионд эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр тэдэнд намжлын сургаал, амьд бурханы хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадаггүй бол 8 нас хүрэхэд уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх нь тэргүүн дээр байх болно хэмээн хэлжээ. Олон жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл бидний гэр бүлтэйгээ өнгөрөх цагийн ач холбогдлыг онцлсан юм. Тэд загталдаа үр хүүхдүүдийг тань сүмд ор байлгах сайн мэдээний зарчмуудыг тэдэнд зааж, эдгээр зарчмаар хүмүүжүүлэхэд бүх хүч чармаалтаа дайчлан ажиллахыг бид эцэг эхчүүдэд уриалж байна. Гэр орон бол зөв шударга амьдралын үндэс суурь бөгөөд Бурханаас өгсөн энэхүү үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх амин чухал ажлыг өөр ямар ч арга хэрэгслээр биелүүлэх буюу орлуулах боломжгүй юм. Бид гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдэш, сайн мэдээг судлах болон гэр бүлийн үр өгөөчтэй үйл ажиллагаанд тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгч байхыг эцэг их хүүхдүүдэд зөвлөж байна. Үр өгөөчт тохиромжтой бусад ажил үйл ажиллагаа байж болох ч тэдгээр нь гагцгүй эцэг эхчүүдийн болон гэр бүлийн гүйцэтгэж чадах тэнгэрлэг үүргийг орлох ёсгүй хэмээн иччээ. Би энэ зөвлөгөөг тунгаан бодох үедээ дахин залуу аав байсан ч болоосой гэж хүсмээр санагддаг. Одоо үед эцэг эхчүүдэд хүндэтгэлийн болон бусад өдөрт гэр бүлийн цагийг илүү утга учиртай болгоход туслах гайхалтай их сурвалжууд байна. Тухайлбал, LDS.org, Mormon.org, Библийн видео бичлэгүүд, Mormon Channel, Gospel Art Library, Friend, New Era, Insign, Lehona болон өөр маш олон их сурвалж бий. Эдгээр их сурвалж нь хүүхдүүддээ заах үүргээ биелүүлэхэд эцэг эхчүүдэд маш их тусалдаг. Зөв шударга, сайн эцэг их байхаас илүү чухал зүйл гэж үгүй. Та нар сайн мэдээг зааснаар өөрсдөө илүү сайн суралцах болно. Энэ маягаар та нар их эзнээс сайн мэдээг ойлгож чадна. Тэрээр мөн хаант улсын сургаалыг та нар Библиэндээ заах болно хэмээх зарилгыг би та нарт өгч байна. Та нар номлолд сайн мэдээний хууланд Бурхны хаант улсад хамаардаг бүх зүйл илүү төгс зааварлагдаж болохын тулд хичээнгүлэн заах тун та нар гэж. Сайн мэдээг иймхүү судлах нь хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд болгодог. Энэ амлалт гэр бүл хэр том эсэх, гэр бүлд хин хэм байх, эсвэл хаан байгаагаас үл хамааран биелэгдэх болно. Та хүндэтгэлийн өдөр гэр бүлтэйгээ цагаа өнгөрөхөөс гадна гэр бүлийн түүхийн ажлаар дамжуулан жинхэнэ баяр хөөргийг мэдэрч чадна. Та нараас өмнө дэлхий дээр амьдарч байсан болон энд байх хугацаанда сайн мэдээг хүлээн авах боломжгүй байсан гэр бүлийн гишүүдээ хайж олох нь асар их баяр баясгалыг авчирч чадна. Би үүнийг өөрийн амьдрал дээр харсан. Хэдэн жилийн өмнө миний хайрт ихнэр Венди гэр бүлийн түүхэн судалгаа хийж сурахаар шийдсэн юм. Эхэндээ түүний ажил удаан явцтай байсан ч тэр энэ ариун нандин ажлыг хийх нь амархан болохыг бага багаар ойлгож эхэлсэн юм. Би түүний одоо байгаагаасаа илүү их ад жаргалтай байхыг өмнө нь харж байгаагүй. Та нар өөр улс орнууд руу ч юм уу гэр бүлийн түүхэн төв рүү аялах шаардлагагүй. Та нар гэртээ байхдаа компьютер эсвэл зөөврийн хэрэгслийн тусламжтайгаар ёслолуудаа хүлээн авахыг хүсэн хүлээж буй бодгаалуудыг олж тогтоож чадна. Өвөг дээдсүүдээ олж тэднийг сүнсний шоронгоос суллах замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болго. Мөн бусдад үйлчилж ялангуяа сэтгэлээр унсан юм уу ганцаарцсан эсвэл тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болго. Тэдэнд урам зориг өгснөрөө таач бас урам зориг хүлээн авах болно. Исая хүндэтгэлийн өдрийг баясгаланд гэж нэрлэхдээ үүнийг хэрхэн баяр баясгалантай болохыг бидэнд заасан. Тэр хэрвч миний ариун өдөр өөрийн таашаалыг үлдэхээс татгалзан хөлөө татвал амралтын өдрийг баясгаланд эзний ариун өдрийг эрхэм хүндэт гэж нэрлэж өөрийн замаар явуулгүй өөрийн таашаалыг хайлгүй жалчилгүй энэ өдрийг хүндэтгэвэл чи эзний дотор баяр хөөргийг аавн хэмээн хэлжээ. Хүндэтгэлийн өдөр өөрийн таашаалыг эдлэхгүй байх нь хувийн сахлаг баттай байхыг шаарддаг. Та дуртай зүйлээ хийхээс зайлс хийх хэрэгтэй ч байж магад. Хэрв та их эзэнд баясхийг сонгохыг хүсвэл энэ өдрийг бусад өдөр шиг өнгөрөхийг өөртөө зөвшөөрөхгүй байх болно. Тогтмол хийдэг зүйл тоглоом наадмыг өөр өдөр хийж болно шүү дээ. Бид 10-ны нөгөө төлөх үедээ орлогынхоо 10-ыг их эзэнд буцааж өгч байна гэж бод. Бид хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихтаа 7 өдрийн нэгийг л түүнд зориулдаг. Тиймээс бид өдөр бүр бидэнд амьдрал бэлгэлдэг түүнд мөнгө цагаа зориулах онцгой боломжтой юм. Бурханд итгэх итгэл нь хүндэтгэлийн өдрийг хайрлах хайрыг бий болгодог. Хүндэтгэлийн өдрийг итгэлтэй сахих нь Бурханыг хайрлах хайрыг төрүүлдэг. Ариун нандин хүндэтгэлийн өдөр нь үнэхээр баяр баясгалын юм. Одоо энэ чуулган өндөрлөх үед бид хаан амьдрдгаас үл шалтгаалan гэр бүл, хөрш, найзуудынхаа дунд итгэгчдийн жишээ болох ёстой гэдгээ мэддэг. Жинхэнэ итгэгчид хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахдаг. Би Мормны номын төгсгөлд бичигдсэн Мормны гуйлтаар үгээ төгсгүй. Тэр Христэд эрэхтэн, мөн төвгөр төгөлдөржөхтөн, мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзахтун, мөн хэрв та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, мөн бурханыг өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн чадлаар хайрлах аваас та нар Христээр төгс байж болно хэмээн бичжээ. Би зүрх сэтгэлтэй хайр агуулан өөрийнхөө залбирал, гэрчлэл, адислал болгон үүнийг үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
At the conclusion of this conference, we expressed.
Бид чуулганы төгсгөлд эдгээр хуралдааныг бэлтгэхэд хичээнгүйлэн ажилласан бүх хүнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Үг хэлж залбирсан хүмүүст талархлаа. Мөн бид удирдаачид болон бадралт бишгүр хөгжимчтэйгээ хамт орон зэрэг өгсөн хөгжмийг сонсгосон найрал дуучдаа чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Найрал дуучид одоо Lord, I would follow the дуулыг дуулж энхүү чуулганыг хаах болно. Далайн гишүүнээр үйлчилж байгаа 40 төр үдээс хойш чөлөөлөгдсөн ахлагч Коячи Аяогийн хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Хайр тахагч Дүүнар, мөн найзууд минь, 10 дугаар сард биднийг дахин уулзах хүртэл Тэнгэрлэг эцэг минь та нарыг минь хамгаалж ажиллах болтугай.
our beloved.
Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид Иесус Христийн гайхалтай золиослол мөн амьдралтад маш их татрахж байна. Бид таны хайрын төлөө талархаж байна. Мөн таны нэгүсэл айцлал болон цагаатхал талархаж байна. Бид танаас бидний ажилласаа хэмээн хүсэж байна. Бид энэ гайхалтай сургаалуудыг мөн зөвлөмжүүдийг сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Мөн Тэнгэрлэг эцэг минь бидэнд туслаад биднийг сурсан зүйлсээ өөрсдийнхөө өдөр бүрийн амьдралд хэрэгжүүлэхэд туслаач. Мөн ерөнхийлөгч Томас Смолсныг түүнчлэн 12 төлөөлөгч болон ерөнхий их мэдлэлтүүдийг ажиллаач. Мөн гэгэнтнүүд, намлагчид, дэлхийд даярах удирдахч нарыг ажиллаач. Бид таны хайрын маш их талархаж байна. Мөн цагаатгалын ажлууд талархаж байна. Бид эдгээр зүйлсийг даруухнаар Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of the 180
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэрэтнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганыг шууд нэвтрүүллээ. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд болон альбом тушаалтнуудаас сонгогдсон. Уг хуралдааны дуулыг Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа.
This broadcast has been furnished as a public service.
Энэ хөтөлбөрийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшируулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.